Rāzna nākam.
Latvijas jauno reindžeru nometnes dalībnieki sasaucas, lai piedalītos aktivitātē par pirmās palīdzības sniegšanu. Pie nometnes dalībniekiem Rāznas ezera krastā atbraukuši amerikāņu karavīri, kuri jauniešiem rāda, kā sniegt medicīnisko palīdzību, ja esot dabā pašam vai kādam līdzcilvēkam notikusi nelaime, piemēram, stipra asiņošana vai lūzums. And then any kind of
fabric. This is fabric that we have. Šie ir vienkārši koka sprunguļi, ko varat atrast jebkur mežā. Ja cilvēkam ir salauzta roka, pirmais, kas jāizdara, tā jānostiprina, lai nekustas. Pielieciet sprunguli un nosieniet tik cieši, cik spējat. You could use anything you need to use
to secure it so that it doesn't move. Var izmantot jebkādu audumu, galvenais, lai tas nekustās.
Praktiskās nodarbības par palīdzības sniegšanu traumu gadījumā ir viena no daudzām aktivitātēm dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā 4 dienu nometnē, kurā piedalās 40 jaunieši no visas Latvijas.
Agri no rīta mēs cēlāmies 5:30, lai ietu putnus vērot.
Stāsta Jānis, kurš pārstāv Slīteres Nacionālā parka jaunos reindžerus.
Tad mēs arī aizgājām uz pļavām tauriņus un citus kukaiņus vērot, kā arī pēc tam mēs gājām visādas ūdens zāles un tā tālāk paskatīties, kādas ir dažādas, lai varētu viņas atšķirt. Mēs izmantojām visos trīs aktivitātēs grāmatas, kur var atšķirt dažādas putnes, kā arī mums katrā bija piesaistīti eksperti.
Jauno reindžeru nometnes ik gadu notiek kādā citā Latvijas nacionālajā parkā. Kā stāsta jauno reindžeru programmas koordinatore Anda Andrušaite, aktivitātes tiek pieskaņotas konkrētā nacionālā parka specifikai.
Jā, Latvijas daba jau ir līdzīga, bet vienā vietā jūras piekrasta vairāk un purvi. Rāznai ir ezers un ezeru lietas. Un tajās dabas vērtībās parasti balstīta tā jauno reindžeru programma nometnei, jo mēs nekad nerunāsim šeit par kāpām vai jūras piekrasti. Mēs izmantojam vietējos resursus un mācām bērniem arī iepazīt to dažādību.
Katru gadu šajās nometnēs tiek paveikts arī kāds labais darbs dabai, turpina Rāznas Nacionālā parka jauno reindžeru mentore Diāna Selecka.
Labais darbs būs invazīvās sugas, puķa spriganas ravēšana Veitānu pilskalnā.
Jauno reindžeru kustība Latvijā ir jau 20 gadus, un reindžeru grupas izveidotas katrā no 4 nacionālajiem parkiem, proti Slīteres, Rāznas, Gaujas un Ķemeru, kā arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Programmā piedalās 12 līdz 17 gadīgi jaunieši. Melānija no Limbažu novada Viļķenes jaunajos reindžeros ir jau 3. gadu.
Es esmu pirmais jaunais reindžers manā ģimenē, un es viņiem vienmēr stāstu, kad mēs viņiem pārgājienos, kas tie pa augiem, kas pa putnu, kad nevar atstāt tos atkritumus, kad jāsavāc ir. Un tad viņi cenšas arī piekrist.
Atšķirībā no jaunsargiem, reindžeri vairāk pēta dabu un mācās to aizsargāt, skaidro jauno reindžeru mentore Diāna Selecka.
Dabu saista tas, ka gan viena, gan otra daudz uzturas dabā, un daudzas lietas varbūt ir kopīgas, ko vajag zināt, piemēram, kā uzslēt telti, kā sakurināt ugunskuru.
Turklāt jauno reindžeru kustība dod iespēju saprast, vai dabas pētīšana un vides aizsardzība varētu būt arī kā nākotnes profesija.
Jaunieši, kas kādreiz pirms 20 gadiem bija jaunie reindžeri, vairāk no viņiem strādā dabas aizsardzības pārvaldē, kā arī citās struktūrās, jo tieši šī dabas pētīšana ir ļāvusi viņiem atrast savu ceļu dzīvē.
Latvijas jaunie reindžeri ir daļa no Eiropas mēroga programmas Europark. Līdz ar to, vairākiem jauniešiem ik gadu ir iespēja doties arī uz Eiropas jauno reindžeru nometni. Šogad tā notiks no 19. jūlija Lielbritānijā, un Latviju tajā pārstāvēs reindžeri no Rāznas Nacionālā parka un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.